Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 10 octombrie la prânz. Pentru orice evoluții urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, se află în prima sa vizită la Chișinău după obținerea celui de-al doilea mandat. Ea a prezentat un nou mecanism de susținere financiară a Republicii Moldova pentru următorii 3 ani. Europarlamentarii au discutat miercuri despre ingerința Rusiei în treburile interne ale Republicii Moldova înainte de referendumul din această toamnă și în acest context au votat o rezoluție de sprijin pentru Republica Moldova. Organizația Evrazia, controlată de oligarhul fugar Ilan Șor și mai multe persoane afiliate acestuia, între ele și bașcana Găgăuziei Evgenia Guțul, au fost incluse în lista persoanelor sancționate de Uniunea Europeană pentru organizarea destabilizării politice a Republicii Moldova. Procuratura Anticorupție avertizează din nou că vânzarea și cumpărarea voturilor este ilegală și se sancționează dur. Atenționarea vine în contextul acțiunilor de urmărire penală privind finanțarea ilegală a unor partide politice, grupuri de inițiativă, concurență electorală și spălare de bani. Și pe 12 octombrie se împlinesc 100 de ani de la crearea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, ce urmărea regimul stalinist prin crearea acestei entități și cum pot fi văzute speculațiile Tiraspolului, amplificate astăzi în această privință. La Chișinău a ajuns astăzi în prima sa vizită oficială după obținerea celui de-al doilea mandat pentru următorii 5 ani, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a prezentat un nou instrument de asistență financiară pentru Republica Moldova, numit Mecanismul de Reformă și Creștere. Uniunea Europeană va oferi sprijinul său financiar pentru redresarea economică, a anunțat președinta Comisiei Europene în conferința de presă susținută ceva mai devreme. În total ar fi vorba de aproximativ 2 miliarde de euro, dintre care aproximativ 1,5 miliarde vor veni sub formă de credite, iar restul sub formă de granturi. Igor, această vizită a președintei Comisiei Europene are loc cu doar 10 zile înainte de unul dintre cele mai importante scrutine pentru Republica Moldova. Este vorba despre referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și alegerea, bineînțeles, a unui nou șef de stat. Președinta Comisiei, cum ziceam, nu a venit cu mâna goală, ci cu bani în pungă, putem spune așa. De ce anume acest moment a fost ales pentru vizita ei în Republica Moldova și cum va ajuta acest mecanism de reformă și creștere la procesul de integrare a Republicii Moldova?
Putem ghici de ce tocmai acum ajung de alegeri și referendum, dar această vizită și suportul anunțat de doamna președinte Ursula von der Leyen este de mare perspectivă pentru Republica Moldova. Probabil doamna președinte a Comisiei Europene a luat în considerație faptul că timp de 33 de ani de independență a Republicii Moldova, toate cele 11 legislaturi parlamentare au promovat integrarea europeană fără excepții și 18 garnituri guvernamentale, începând cu anul 1997, de asemenea, au promovat fără excepții integrarea europeană. Putem presupune că doamna președinte este informată despre acest elan pro-european a clasei politice din Republica Moldova și a venit cu această ofertă de susținere a Republicii Moldova pentru a încununa un efort. Probabil această vizită va fi criticată de opoziție ca un fel de ingerință în campania electorală, dar aici nu putem ști cine face agenda doamnei președinte a Comisiei Europene. Cât privește gazda, președintele Republicii Moldova, cu certitudine, chiar dacă este candidat la alegeri și deține funcția de președinte, poate să-și exercite atribuțiile, pentru că avem hotărârea Curții Constituționale din decembrie 1995, care spune foarte clar că șeful statului nu poate fi, nici măcar când e în vacanță sau pe buletin de boală, nu poate fi degrevat de la acțiuni. Deși ne amintim că în perioada președinției lui Igor Dodon, acesta cu eforturile Parlamentului de 3 sau 4 4 ore a fost dat la o parte pentru ca guvernul să-și promoveze politicile. Deci, pe de o parte, e un eveniment îmbucurător, mai cu seamă în situația când doamna președinte a Comisiei Europene a anunțat acest suport, mecanism, care de mulți este interpretat ca un fel de mecanism de susținere, de preaderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, deși domnia sa l-a numit plan de dezvoltare economică a Republicii Moldova cu proiecte concrete. Partea bună este că, într-adevăr, acest suport este extrem de important, iar planul de a dubla economia Republicii Moldova într-o perspectivă temporară destul de limitată este extrem de încurajator. Partea opusă, așa cum o spuneam, este că va nemulțumi opoziția care va specula acest eveniment ca o ingerință în campania electorală. Va trebui să cântărim, să vedem ce trage mai mult la cântar.
Igor, dacă să explicăm prin ce se deosebește acest suport financiar pe care îl oferă Uniunea Europeană Republicii Moldova de altele care au fost până acum.
Uniunea Europeană așa procedează de fiecare dată. Pot aminti aici tuturor celor care ne ascultă că, de exemplu, atunci când în 2002 ministrul afacerilor externe a Marii Britanii, Jack Straw, a anunțat că iată în 2004, la 2 ani distanță de la adoptarea strategiei privind politica de vecinătate a Uniunii Europene, Uniunea Europeană va avea un instrument financiar. Deci, atunci când Uniunea Europeană ajunge la anumite etape în relațiile cu potențialii candidați pentru aderarea la Uniunea Europeană sau cei cu care semnează acorduri de asociere, Uniunea Europeană întotdeauna elaborează un instrument financiar. Așa s-a întâmplat în 2002 când a fost anunțat acel instrument financiar și efectul a fost greu de subestimat. Peste jumătate de an, președintele Vladimir Voronin, la 13 noiembrie 2002, a semnat decretul privind constituirea Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană. Deci a schimbat la 180 de grade vectorul politic al Republicii Moldova după ce s-a convins că Federația Rusă nu dorește să ajute Republica Moldova. Și din 2008 până în 2022 Vladimir Voronin a fost președinte al Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană. Deci am adus acest exemplu cu instrumentul financiar. De asemenea, după ce statele obțin statutul de state candidat și încep negocierile cu Uniunea Europeană, de asemenea există instrumente financiare de aderare și cred că acest instrument la care s-a referit doamna președinte von der Leyen aici la Chișinău face parte din acest instrumentar. Este o politică foarte bine gândită de Uniunea Europeană că la început elaborează strategii, după care implementarea strategiilor le asigură în baza unui instrument financiar care este anunțat prealabil înainte de a fi aplicat și de care Republica Moldova a beneficiat, ca să aducem câteva exemple. După ce Republica Moldova a semnat planul de acțiune Republica Moldova Uniunea Europeană în 2005, în anii următori susținerea bugetară de către Uniunea Europeană a ajuns la aproape 8% din toată suma pe care bugetase guvernul Republicii Moldova. Beneficiar în special a fost guvernul Tarlef și guvernul doamnei Zinaida Greceanei și în acest context doamna Zinaida Greceană a dat start planul de dezvoltare a Republicii Moldova în care așa a prevăzut toate instrumentele pe care le critică actualmente. Optimizarea rețelii de școli, optimizarea rețelii de spitale și așa mai departe. Și aceste lucruri erau bazate pe calcule. Trebuie să avem în vedere toate aceste particularități.
Nicolae, cum vezi tu această vizită a Ursulei von der Leyen la Chișinău și ca să anticipăm într-adevăr interpretările despre care vorbea și Igor, opoziția ar putea reproșa guvernării că deși Uniunea Europeană oferă sprijin financiar, aceasta vine sub formă de credite în cea mai mare parte. Ce contraargumente ai avea în acest sens?
Ursula von der Leyen a revenit la postul de președinte a Comisiei Europene nu de mult. Ea face această vizită în legătură cu anumite evenimente care se întâmplă pe scena politică europeană și în cazul de față, desigur că alegerile și referendumul din Republica Moldova au o mare importanță. Dar această vizită trebuie totuși privită în contextul strategiei noi pe care o adoptă Uniunea Europeană, a adoptat-o deja în relațiile cu statele vecine Uniunii Europene. Mă refer la faptul că până a invada Putin Ucraina, nici nu se vorbea despre perspectiva integrării europene a Republicii Moldova. Eram parte a parteneriatului estic și nu aveam deschise ușa. Erau proiecte de reformă enormă de dezvoltare economică, dar nu era deschisă ușa pentru integrarea europeană, pentru ca Republica Moldova să devină membru a Uniunii Europene. Lucrurile s-au schimbat. Faptul că Ursula von der Leyen vine e o expresie practică a ceea ce s-a schimbat la modul teoretic în Uniunea Europeană. Și, apropo, nu numai vizita ei, dar și rezoluția Parlamentului European și multe alte lucruri care se întâmplă acum. Și acest mecanism, apropo, financiar, e un mecanism nou, a fost undeva prin luna mai anunțat și folosirea lui începe cu statele Balcanilor de Vest, care se află și ele în proces de integrare europeană. Și desigur că în afară de asta există fonduri de preaderare și Republica Moldova o să beneficieze și de acest fond. Dar aici e vorba de un anumit fond nou care este propus statelor în contextul acestui război și război hibrid și război fizic și, de fapt, declarația de război a Rusiei împotriva Uniunii Europene, împotriva Europei, de fapt. Uniunea Europeană, desigur că nu vrea să lupte cu Rusia, dar vrea totuși să-și apere principiile și, cum zicea cineva de la noi, și valorile europene, fiindcă Rusia, chiar dacă zice că e apărătoarea valorilor tradiționale și așa mai departe, ea dreptul internațional vrea să rescrie. Un stat mai puternic poate avea sfere de influență, poate dicta statelor mai slabe din punct de vedere demografic sau economic. Lucrul ăsta este inacceptabil, fiindcă atunci se răstoarnă absolut tot, se produce un talmeș balmeș și Uniunea Europeană, care până acum a fost un spațiu al păcii, al înțelegerii, al echilibrului, se poate transforma în opusul său dacă Rusia nu este oprită. Deci astfel trebuie citit acest nou mecanism. E o aplicare în practică a noii strategii de extindere a Uniunii Europene. Opoziția, desigur că poate spune orice, dar n-ai să-i interzici Ursulei von der Leyen, ai să-i spui că schimbă-ți agenda, unde e scris că asta e contra Constituției sau ce. Președintele Republicii Moldova se află în funcție până 24 decembrie, când a depus jurământul și ea își exercită aceste funcții.
În același context al integrării europene, miercuri la Strasburg, Parlamentul European a votat o rezoluție definitorie, am putea spune, sub aspectul sprijinului pentru Republica Moldova. Documentul cuprinde o listă lungă de promisiuni de ajutorare a Moldovei în toate domeniile posibile, de la economie la energetică, apărare și sprijinirea alfabetizării informaționale a populației, pentru ca țara să poată face față, inclusiv în spațiul digital, acțiunilor maligne rusești, tot mai intense pe măsură ce se apropie referendumul despre Uniunea Europeană și alegerile prezidențiale din 20 octombrie. Eurodeputații au promis și susținerea necesară pentru toate instituțiile statului pentru procesul de aderare. Igor, parlamentarii europeni au pus în discuție, cum ziceam, o listă destul de mare de probleme cu care se confruntă Republica Moldova, mai ales în acest moment când se apropie referendumul din 20 octombrie, ingerința Moscovei tot mai acerbă în treburile interne ale Republicii Moldova. A fost unul dintre subiectele principale ale acestei întruniri. Ei au cerut extrădarea inclusiv a lui Lanșor, a lui Vlad Plahotniuc, au cerut Comisiei Europene să includă Moldova în prioritățile bugetare pentru anul viitor. Ce ar trebui să înțelegem din toate aceste solicitări și promisiuni ale deputaților europeni? De ce a devenit Moldova atât de importantă acum pentru Uniunea Europeană, încât să vrea inclusiv accelerarea procesului de aderare a țării la Uniunea Europeană?
Moldova a devenit importantă pentru Uniunea Europeană imediat după ce a semnat acordul de asociere, însemnând că a fost depășită formula lui Romano Prodi din 2002, care spunea că în baza APC-ului, acordul de parteneriat și cooperare, Uniunea Europeană este gata să împărtășească cu țări ca Republica Moldova, care au semnat APC-uri, totul cu excepția instituțiilor, adică să-și deschidă piața, pornind de la modul cum se desfășoară calitatea democrației în țările respective și economia. Și iată că după semnarea acordului de asociere în 2014, țara noastră a devenit importantă. Acum, dacă citim atent rezoluția Parlamentului European, noi vedem acolo lucrurile puse pe policiare. Deci noi, dacă citim urmărim rezoluțiile Parlamentului European începând cu anul 2018, de exemplu, când Șor și Plahotniuc au devenit cap de afișă, noi vedem că rezoluțiile ulterioare, care se referă la situația din Republica Moldova și amenințările la securitatea țării noastre, duc în prim plan lucrurile așa cum se desfășoară ele de când a fost devalizat sistemul bancar și forțele care au participat la această devalizare a sistemului bancar din Republica Moldova. Odată cu declanșarea războiului hibrid în 2022, în special după agresiunea Rusiei, Uniunea Europeană a întreprins măsuri foarte, foarte energice, chiar din 2016, dacă mi-amintesc eu bine, la 2 ani după anexarea Crimeei, măsuri foarte concrete pentru contracararea războiului hibrid, în special atacurile de dezinformare. Acum, când vedem ceea ce se întâmplă în Ucraina, Uniunea Europeană, iată, reacționează la pericolele care și amenințările la adresa Republicii Moldova din partea Federației Ruse. Și aici putem scoate în evidență doar câteva lucruri. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Federației Ruse, practic în fiecare săptămână, dacă nu de câteva ori pe săptămână, pur și simplu amenință Republica Moldova și dezinformează publicul privind procesele din Republica Moldova. Odată cu începerea campaniei electorale și chiar în ajunul la campanie electorale s-au întețit aceste atacuri, dar în special s-au întețit eforturile pentru destabilizarea Republicii Moldova. Și aici putem să ne amintim de cele 3 congrese organizate de fugarul și criminalul Ilan Șor în Rusia și eforturile acestuia de destabilizare a Republicii Moldova. Acum, dacă punem toate aceste lucruri împreună și dacă le coroborăm cu cele declarate de Inspectoratul General al Poliției și Procurorul Anticorupției, doamna Dragălin, acum o săptămână, vedem că aceste amenințări sunt foarte, foarte serioase, iar faptele și cifrele făcute publice sunt cu adevărat îngrijorătoare. Această informație a fost utilizată de către deputații Parlamentului European, care au estimat că doar în acest an suportul ilegal pentru formațiunile și persoanele care destabilizează Republica Moldova se ridică la aproape 100 de milioane de dolari, iar calculul care l-au făcut autoritățile din Republica Moldova doar într-o singură lună, septembrie, ajunge la 15 milioane de dolari, iar dacă luăm în considerație ceea ce face Ilan Șor prin intermediul Promsvyazbank din Rusia, care e bancă de stat și care, iată, mituiește pur și simplu cetățenii Republicii Moldova, este vorba de câteva zeci de mii de cetățeni ai Republicii Moldova care primesc din partea acestei bănci, primesc suport. Asta în situația când în Federația Rusă sunt milioane de pensionari care au o pensie minimă care se cifrează la aproximativ 70 de dolari și noi ne întrebăm de ce o bancă de stat din Federația Rusă nu ajută cetățenii acestei țări, care are grijă de susținerea a câtorva zeci de mii de cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni cu drept de vot. Dacă le punem pe toate împreună, da, vedem că e vorba de o rezoluție care își are menirea să clarifice lucrurile înainte de alegeri și dacă ne referim la Uniunea Europeană per ansamblu, da, eu aș zice că avem un fel de coordonare a activităților Parlamentului European și a executivului, mă refer la Comisia Europeană. Deci lucrurile trebuie privite în ansamblu, e război hibrid și Republica Moldova este ajutată de Uniunea Europeană să facă față acestui război hibrid, inclusiv prin instrumente financiare, instrumente politice și instrumente de sancționare a celor care destabilizează Republica Moldova.
Nicolae, ce ar trebui să înțelegem din această solicitare a europarlamentarilor privind accelerarea procesului de integrare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și în ce măsură este sprijinul neclintit pe care ei îl propun și îl promit să-l ofere Republicii Moldova va depinde și de rezultatele referendumului din 20 octombrie?
Desigur că aceste inițiative ale Parlamentului European, ale Comisiei Europene, sunt legate de ce se întâmplă în Republica Moldova, sunt legate de acțiunile Rusiei, de destabilizarea situației din Republica Moldova și de torpilare sau de boicotare a referendumului, fiindcă Rusiei nu este convenabil acest referendum, fiindcă dintr-o dată acest mesaj pe care îl transmite ea săptămânal de la toate tribunele, nu numai Maria Zaharova, dar și Lavrov, inclusiv Dmitri Medvedev, e că actuala guvernare nu reprezintă interesele Republicii Moldova și nu reprezintă dorințele populației Republicii Moldova, că majoritatea populației dorește altceva, dorește să fie mai aproape de Rusia. Și aceste declarații nu se fac așa pur și simplu, ele se vor o ilustrare a realității, dar dacă realitatea nu corespunde, ce trebuie să faci? Să schimbi realitatea. Asta vrea să facă Rusia. Uniunea Europeană, în mod logic, încearcă să nu permită aceste acțiuni de schimbare a realității, de implicare în afacerile interne a Republicii Moldova, de implicare la un nivel nemai văzut până acum, că toți acești 33 de ani, acum ne dăm seama că era implicată Rusia, a infiltrat toate instituțiile statului și numai atunci, cum s-a întâmplat Ucraina, numai atunci când a văzut că nu deține controlul, ea începe să folosească alte mecanisme, alte acțiuni și în mod cinic, în mod deschis, acționează. Lucrul ăsta se vede și se vede și la Bruxelles și Bruxelles, iată, reacționează în felul ăsta. Bruxelles nu dorește ca voința cetățenilor Republicii Moldova să fie deformată, să fie influențată în modul ăsta în care încearcă Rusia să influențeze opinia publică și prin alte țări europene, finanțând diferite partide extremiste, politicieni, prin dezinformare, prin falsuri și așa mai departe. Eu cred că Uniunea Europeană vrea acum să prezinte cazul Republicii Moldova ca un studiu de caz, să se învețe a lupta deschis și poate mai puțin deschis în anumite situații împotriva acestui război hibrid a Rusiei și a învinge în acest război hibrid. Acum, în sfârșit, Europa vede acest risc. Până acum nu-l vedea acest risc. De fapt, tacit exista această înțelegere între Bruxelles și Moscova că Uniunea Europeană nu se amestecă aici în realitățile din Republica Moldova. Îi era recunoscut într-un fel tacit dreptul Rusiei de a fi aici un fel de frate mai mare pentru Republica Moldova. Desigur, niciun politician nu spunea lucrul ăsta. Desigur că se vorbea despre valori europene, se vorbea despre integrare europeană, democratizare, reforme, dar undeva exista această înțelegere a lucrurilor și numai după agresiunea din 2022, când Rusia a invadat Ucraina, numai atunci s-a schimbat această optică și acum Uniunea Europeană vrea să demonstreze că ea are forțe și le poate aplica, poate rezista acestui război hibrid. Desigur că statul Republica Moldova este un stat suveran și independent, totul se face numai prin și numai cu consimțământul autorităților, dar Uniunea Europeană vrea să demonstreze că are mecanisme de rezistență împotriva agresiunii ruse. Și, da, aceste mecanisme sunt financiare, unele, iată, au fost puse în mișcare alte mecanisme decât erau până acum. Există aceste fonduri de preaderare, dar cum se dau ele, aceste fonduri? Se dau în baza unor proiecte, în baza unor angajamente, în baza unor rezultate și, în cazul de față, această decizie de aplicarea acestui mecanism de reforme și de creștere au fost inițiat numai în baza faptului că Republica Moldova este candidat și că au început negocierile și că doresc cetățenii Republicii Moldova această integrare europeană.
Eu vreau să-l susțin pe Nicolae pentru că Nicolae spune exact ceea ce este firesc, pentru că acest referend și suportul pentru acest referendum este un fel de încununare a unui efort a 11 legislaturi parlamentare, a tuturor legislaturilor parlamentare și garniturilor guvernamentale. Și ar fi foarte straniu ca cineva de la Moscova să spună acum, după 33 de ani de efort de integrare europeană care este documentat, noi vorbim în baza documentelor, legilor, programelor de guvernare adoptate de către garniturile guvernamentale și respectiv investite de către Parlament, am ajuns la punctul culminant, când cetățenii Republicii Moldova sunt invitați să încununeze acest efort prin modificarea Constituției care să permită Parlamentului să ratifice în conformitate cu legislația din Republica Moldova tratatele de constituire și de funcționare a Uniunii Europene.
Alte 5 persoane, în mare parte reprezentanții administrației găgăuze, inclusiv Bașcana, Evgenia Guțul, dar și organizația Evrazia, controlată de oligarhul Fugari Lanșor, sunt sancționați de Uniunea Europeană pentru acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. În aprilie, mai mulți politicieni, printre ei și deputata Marina Tauber, au fost penalizați pentru activități asemănătoare. Acum, în lista neagră a Uniunii Europene au ajuns, cum spuneam, Evgenia Guțul, guvernatoare autonomiei găgăuze, Yuri Kuznetsov, șef adjunct al Departamentului pentru Relații Externe de la Comrat, Nele Parutenko, fondatoarea și directoarea organizației Evrazia, a fost casieră în partidul lui Lanșor, Ilia Uzun, președinte adjunct al Comitetului Executiv al Găgăuziei, membru al Adunării Populare, Mihail Vlah, guvernator adjunct și consilier de presă al lui Guțul și organizația Evrazia. Pentru rolul jucat în canalizarea dinspre Șor și o bancă rusească a banilor destinați unor persoane din autonomia găgăuză. Nicolae, fiecare dintre cei sancționați au legături strânse cu Ilan Șor și cei sancționați acum și cei sancționați în luna aprilie. Ce înseamnă aceste sancțiuni pentru ele, acum în ajunul referendumului? De ce nu au fost sancționate mai înainte de către Uniunea Europeană?
De ce nu au fost sancționate mai înainte? Asta trebuie întrebată Uniunea Europeană. E greu de spus. Există un anumit mecanism care se pune în aplicare și care dă anumite rezultate după anumită perioadă de timp. Eu cred că poate și-a jucat și un rol că totuși doamna Guțul și ceilalți reprezintă o minoritate etnică și în Europa relația cu aceste persoane este foarte atentă. Dar iată că aceste persoane întreg orice măsură, adică s-au pus cu trup și suflet în serviciul lui Ilan Șor și în serviciul Rusiei, trebuie să spunem, s-au inclus în acest proces de destabilizare a Republicii Moldova. Aceste persoane de fapt au mizat totul, absolut, și cariera, și viitorul lor, și poate viitorul unor apropiați de ai lor pe această acțiune diversionistă. Eu cred că consecințele ei și le-au asumat și nu e atât vorba de ei în cazul de față, dar ei nu s-au gândit la consecințele pentru autonomia găgăuză, fiindcă lovind în administrație, lovește și în autonomia găgăuză. Asta unde investește Uniunea Europeană, unde acești lideri se pomenesc izolați, ei înșiși spun că mai înainte ambasadorii, reprezentanții altor state europene vizitau autonomia găgăuză, vizitau Comrato, diferite proiecte erau elaborate în conlucrare cu Uniunea Europeană și cu autoritățile de la Comrat. Lucrul acesta nu mai e posibil. E adevărat, s-a găsit un alt mecanism, o altă cale, se colaborează cu primarii, se investește în localități. Ei nu au fost uitați, numai că acești lideri de acum nu-i mai este posibil pentru europeni să le dea mâna, să stea de vorbă cu ei și mi se pare că lucrul acesta nu-l înțeleg liderii respectiv. Dau pe niște bani ai lui Șor, fiindcă da, sunt plătiți și aruncă tot la coșul de gunoi de dragul întâlnirilor cu Putin și cu Șor, dar nu se gândesc la viitorul cetățenilor din această regiune.
Igor, cum va afecta această decizie a Uniunii Europene situația din autonomia găgăuză? Spuneam că Uniunea Europeană investește destul de mult în această autonomie.
Va afecta, dar implicit, pentru că Uniunea Europeană are strategiile foarte bine elaborate și Nicolae le-a enumerat pur și simplu exhaustiv. Uniunea Europeană nu lovește în omul simplu, în cetățeanul Republicii Moldova de origine găgăuză, dar Uniunea Europeană ia măsuri de protecție împotriva celor care destabilizează Republica Moldova, iar doamna Guțul și echipa ei cu asta se ocupă și aici exemple scurg gârlă, cât face doar declarația Evgeniei Guțul în prezența Mariei Zaharova că autoritățile din Republica Moldova interzic limba găgăuză și nu le permit găgăuzilor să-și vorbească și să-și folosească limba maternă. Lucru care este strigător la cer. Este de fapt invers. Pentru că, exemplu, 2018 Adunarea Populară a Găgăuzii a adoptat o lege privind utilizarea în administrație a limbii găgăuze. Acolo se spune foarte clar că Adunarea Populară și Comitetul Executiv trebuie să folosească și limba găgăuză, nu doar limba rusă în ședințele în care se adopt decizii și așa mai departe. Și ne uităm la statistici. În 2018, când a fost adoptată această lege locală, întrunirile și ședințele Comitetului Executiv al Găgăuzii niciodată nu au avut loc în limba găgăuză. Este vinovat Chișinăul că liderii de la Comrat, iată, își ignoră propriile legi, dar și disconsideră cetățenii de origine găgăuză din Republica Moldova. Și mesajul care a fost transmis în prezența doamnei Zaharova de la Moscova se aseamănă leit cu mesajele pe care unii lideri din Ucraina le transmiteau Kremlinului atunci când vorbeau despre discriminarea limbii ruse în Ucraina, ceea ce până la urmă a servit, iată, argumente pentru ca Putin să-și promoveze politica imperială de refacere a Imperiului Rus. Din acest punct de vedere, da, noi înțelegem că acești lideri din Găgăuzia trebuie să simtă efectul acțiunilor lor de destabilizare a situației din Republica Moldova.
Procuratura Anticorupție atenționează din nou cetățenii Republicii Moldova că orice implicare în cumpărarea și vânzarea voturilor este ilegală și presupune sancțiuni dure potrivit legislației. Avertizarea vine în contextul acțiunilor de urmărire penală efectuate în legătură cu o serie de cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a unor grupuri de inițiativă și concurenți electorali. Instituțiile de drept anunță în acest context că mai multe persoane au fost deja reținute pentru acțiunile descrise mai sus și că au deconspirat o întreagă rețea care cuprindea peste 130.000 de oameni care ar fi fost implicați în acțiuni de cumpărare a votului nu integrării europene la referendumul din 20 octombrie. Igor, putem spune că ceea ce fac acum aliații lui Șor este o acțiune fără precedent în Republica Moldova? Ce îi determină pe acești oameni să se implice în asemenea acțiuni? Li se oferă chiar atât de mulți bani pentru destabilizări?
Dacă estimările SIS-ului și a Inspectoratului General de Poliție spune că e vorba de sute de milioane de euro, iar Șor se revoltă și spune că de fapt cheltuie mult mai mult, deci e vorba de lucruri fără precedent. Acum, cei care sunt vizați trebuie să ia în considerație articolul 181 prim din codul penal, care spune că îi paște amenzi usturătoare. E vorba de mii de unități convenționale, adică zeci de mii, dacă nu chiar de sute de mii de lei amenzi și chiar pușcărie de la 2 până la 5 ani. Acum e vorba despre aplicarea acestui articol, pentru că el a fost amendat în anul trecut, că el este mult mai dur pentru persoanele care dețin funcții publice decât pur și simplu persoanele care corup alegătorii. Cât privește alegătorii înșiși, legea penală pe alegători care se lasă corupți nu-i pedepsește în niciun fel. De aceea trebuie să fim foarte precauți când operăm cu cifre de 130.000 și așa mai departe. Deci, cei care sunt în rețea dețin anumite funcții de coordonare, pe aceștia cu adevărat îi paște acest pericol să fie amendați și să fie chiar închiși, dacă judecata va putea demonstra cu probe că anume ei au fost vinovați. Nu încape îndoială că Fundația Evrazia, deci a anunțat că are 250 de milioane la dispoziție, nu ne spune de unde sunt acești bani, pentru că dacă vorbim de banii personale a lui Ilan Șor, știm cu toții că el a făcut declarație de venituri și de proprietăți atunci când a participat la alegerile parlamentare din 2021 și în acea declarație desprindem cu ușurință că datoriile lui sunt cel puțin două ori mai mari decât veniturile și activele pe care le are. Deci sunt bani din surse obscure pe care el le administrează și noi putem ghici doar care sunt sursele și de ce Promsvyazbank, iată, este atât de generos cu cetățenii din Republica Moldova. Dacă punem lucrurile împreună, vedem că e vorba de un lucru absolut fără precedent care trebuie descurajat prin toate căile legale de către autoritățile Republicii Moldova și cu suportul instituțiilor internaționale și a statelor prietene pentru Republica Moldova, în primul rând Uniunea Europeană, Statele Unite, Canada, alte țări care sunt parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova.
Nicolae, există șanse ca aceste măsuri ale instituțiilor de forță, ale instituțiilor de drept să estompeze acest avânt al celor implicați în cumpărare, vânzare de voturi?
Teoretic, desigur că există anumite șanse. Pentru prima dată vedem o implicare valoare atât de mare, atât de activă. E adevărat că avem și fenomene noi, nu le-am avut până acum. Nu știu dacă serviciul de informație, nu știu dacă procurorii dispun de toate mecanismele, dispun de experiența necesară, dar probabil se învață și ei din mers. Ceea ce este important din punctul meu de vedere e că a fost schimbat legislația și acum cetățenii care acceptă mituirea în scop electoral pentru a vota pentru cineva pot fi pedepsiți și ei. Deci nu numai cei care dau mită electorală, dar și cei care se lasă corupți electoral pot fi pedepsiți. Pe de altă parte, eu văd această acțiune logică, iarăși în contextul acțiunilor pe care le-am discutat până acum, că ar fi paradoxal, ar fi nefinisat anumite eforturi dacă s-ar limita numai la declarațiile Parlamentului European, chiar la declarațiile Parlamentului nostru și nu s-ar ajunge până la cetățenii simpli care se lasă sau fie nu se lasă corupți electoral și lucrul ăsta e o activitate relativ nouă. Până acum se mai spunea că cu tare partid a dat, nu știu ce, niște pachete cu hrișcă sau pachete cu orez. Poate și bani se dădea mai înainte, numai că nimeni nu poseda asemenea sume. Iată că acum vorbim de sute de milioane de euro, de dolari și vorbim și de faptul că în acest război hibrid finanțarea se face nu numai prin intermediul FSB-ului, dar iată și Ministerul Apărării. Sumele alocate pentru război din bugetul Rusiei se triplează la peste 13 trilioane și ceva de rubli. Sunt fonduri enorme și aceste fonduri enorme o parte din ele sunt îndreptate spre Republica Moldova și desigur că e un pericol foarte mare ca instituțiile statului nostru să nu reziste sau să nu poată opri acest flux imens de bani. Se vorbește de zeci de mii de cetățeni simpatizanți cărora se plătește să voteze la comandă, activiști, la 50 de mii de activiști inclusiv legați cu această fundație Eurasia, care iarăși este finanțată de Rusia. Prin urmare, eu cred că instituțiile statului nostru au nevoie de ajutor și ele. E lucru nou pentru ele, de fapt e lucru nou pentru oricine. Trebuie să apeleze la ajutorul partenerilor.
Pe 12 octombrie se împlinesc 100 de ani de la crearea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, pe scurt RASSM. La Chișinău, cu acest prilej, a fost organizată o dezbatere publică despre posibilele pericole generate de conceptele și teoriile aplicate în stânga Nistrului, începând cu anul 1924, anul fonderii Republicii de către Uniunea Sovietică la granița de est a României. Pe scurt, din istorie, RASSM a apărut ca Republică Autonomă pe 12 octombrie 1924 în cadrul Ucrainei Sovietice, cu capitala inițial la Balta, apoi la Tiraspol. Regimul bolșevic încerca astfel recuperarea unor teritorii ale Imperiului Rus, iar imediat ce și-a instaurat toate structurile totalitare, a urmat industrializarea și colectivizarea forțată, foamete organizate, deportări, teroare, etc. Igor, în diverse discursuri publice, reprezentanții ai regiunii afirmă în contextul celebrării centenarului RASSM că formarea ei a fost o etapă importantă pentru identitatea transnistreană și că în această perioadă, citez, a început să se formeze structura unei societăți multinaționale unice care a devenit prototipul Transnistriei de astăzi. Am încheiat citatul. Tu spuneai în dezbaterea publică la acest subiect că regimul de la Tiraspol speculează cu anumiți factori istorici. Care sunt aceștia și cum au evoluat în timp aceste speculații?
Da, eu am participat la această dezbatere și cel mai important moment este că acest gen de autonomie a fost conceptualizat încă în 1914, când bolșevicii luptau pentru putere. Este vorba de articolul lui Lenin din 1914, care se numea Despre dreptul popoarelor la autodeterminare, care ulterior a evoluat ca instrument pentru așa zisă revoluție mondială, numai că lucrurile s-au împotmolit făcut atunci când a apărut dezbaterea lui Stalin cu Lenin despre cum să fie constituită Uniunea Sovietică. Lenin insista pe Federația Popoarelor Libere, care, iată, acceptă această idee comunistă, iar Stalin insista pe autonomie. Și situația de compromis a fost găsită încă în 1918, când a fost adoptată Constituția Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse, care spunea că totul pornește de la soviete, iar acolo unde există minorități naționale, ele formează soviete și aceste soviete pot obține statut de autonomie în cadrul republicilor federale unionale. Acesta a fost instrumentul conceptualizat în avans, care în 1924, chipurile la inițiativa lui Kotovski, Cioran, Dicescu, mai erau niște activiști care chipurile au venit cu propunerea constituirii Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești în cadrul Ucrainei. Dar atunci când a venit această inițiativă, ziarul Izvestia din Odessa publica un articol că, iată, acesta este un forpost pentru moldovenii basarabeni care trebuie să ia exemplu, adică un lucru transparent că această Republică Moldovenească Autonomă se face pentru Basarabia, pe care Rusia o considera că ar trebui să devină parte a Uniunii Sovietice, dar lucrurile au evoluat în continuare când s-a înțeles că promovarea moldovenismului este oarecum cu multe carențe și ar trebui ca moldovenismul să fie propagat nu doar din Republica Autonomă Socialistă Moldovenească în cadrul Ucrainei pentru Basarabia, ci pentru întreaga Moldova până la Carpați. Și atunci au avut loc evoluții iarăși interesante prin prisma Revoluției Mondiale. Ne amintim de inițiativa lui Anatolie Lunacharski, comisarul pentru educație și așa mai departe, care prevedea inclusiv trecerea limbii ruse la alfabetul latin, pentru că alfabetul latin este mult mai accesibil pentru întreaga populație a globului pământesc, și ne amintim cum au evoluat lucrurile și pentru Republica zisă autonomă moldovenească din cadrul Ucrainei. Anul 1932, trecerea la alfabetul latin, cu suportul intelectualilor români comuniști care se aflau în Rusia, până în 1938, iată, în această republică, nu și amintesc liderii actuali din Transnistria că s-a trecut la alfabetul latin pentru a avea acest forpost folosit pentru ocuparea întregii Moldove până la Prut, și lucrurile au evoluat ulterior de o manieră imprevizibilă, pentru că după uciderea lui Kirov în decembrie 1934, Stalin a dat start la ceea ce se numește Cistca. Au avut loc 3 procese numite de la Moscova, în care a fost inimicită toată elita bolșevică care a contribuit la puciul din noiembrie 1917, și plata pe care au avut să o plătească deja liderii acestei republici sovietice autonome din cadrul Ucrainei, adică nimicirea lor fizică și toate alte lucruri pe care le cunoaștem, tot calvarul prin care au trecut transnistrienii. Aceste lucruri vor să le conserveze actualii lideri de la Tiraspol atunci când invocă așa zis o identitate transnistriană. Noi am trăit-o și noi, cei de pe malul drept, după ce bolșevicii au ajuns și în Republica numită de ei Sovietică Socialistă Moldovenească.
Nicolae, sunt 100 de ani de la crearea de către Moscova RSSM, rămân însă rațiunile creierii acelei entități cumva valabile actuale și astăzi, inclusiv din perspectiva perseverenței Rusiei de a menține influența în această regiune.
Da, într-un fel, Rusia și-a atins anumite scopuri aici și atunci când a ocupat și Basarabia și a unit Basarabia la Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, dar transnistrenii sau acești separatiști de la Tiraspol, care acum pretind că RSSM a fost prima formă de statalitate a transnistrenilor, de fapt treșează. De fapt, nu spun adevărul, fiindcă totuși această Republică Autonomă a fost făcută formal, desigur, pentru dezvoltarea limbii și culturii moldovenești. Așa, ăsta era scopul. Și apropo, au existat și campanii de moldovenizare a administrației din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. În afară de asta, nu putem vorbi că s-a fost nucleul transnistrean, fiindcă se limita numai ministru, nu intra Tighina Benderu, cum acum e ocupată Tighina și alte localități de pe malul drept al Nistrului. În afară de asta, Imbold pentru formarea Transnistriei a servit nu problema națională a moldovenilor de acolo, fiindcă ăsta cel puțin formal era scopul, cel puțin Kotovski și alții care au contribuit, unii chiar în mod intenționat își puneau acest scop al dezvoltării culturale a moldovenilor de dincolo de Nistru. Nici vorbă de aceasta în 1990, când a fost formată Transnistria și a fost formată după ce RSSM și-a declarat suveranitatea și au spus că legile Republicii Moldova sunt superioare celor unionale și ca să intre în vigoare o lege unională, ea trebuie să fie aprobată de Sovietul Suprem al RSS moldovenești. Iată, atunci și găgăuzii au proclamat așa zisa Republică la 19 august și transnistrenii la 2 septembrie 1990. După această suveranitate. Acum transnistrenii trișează. Ei zic că Republica Moldova s-ar fi dezis de RSSM atunci când a denunțat, dar n-a fost o denunțare a Parlamentului de către Parlament al Pactului Molotov-Ribbentrop și despre formarea RSSM se vorbește doar în declarația de independență, care a fost adoptată abia peste un an. Ei citează declarația de independență, fiindcă nu le convine să spună că ei, de fapt, au format această republică înainte de a proclama independența Republica Moldova. Deci nu are absolut nimic în comun cu cei ce pretinde acum că a fost denunțată formarea RSSM din 2 august 1940, că Chișinău s-ar fi dezis de teritoriul de dincolo de Nistru. Niște minciuni foarte grosolane sunt folosite în cazul acesta și eu cred că această pretenție de continuare a pseudo-statalități transnistrene de la 1924, desigur că este fals.
Constituția Uniunii Sovietice și Constituția Republicilor Onale consfințeau faptul că Republicile Onale sunt republici suverane. Deci, declarația de suveranitate din 23 iunie 1990 nu era altceva decât confirmarea a ceea ce era în Constituția Republicii Sovietice Socialiste Moldovene și în Constituția Uniunii Sovietice. Și această declarație a suveranității a survenit la 2 săptămâni după ce Federația Rusă și-a reconfirmat suveranitatea. Deci, noi am așteptat 2 săptămâni după ce Rusia și-a reconfirmat suveranitatea și am spus, da, și noi suntem suverani, exact în formula despre care a vorbit Nicolae. Ei și-au declarat ruperea, încălcând Constituția, articolul 70 din Constituția Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, ei au încălcat acest articol din Constituție și-au declarat independența de Republica Moldova, iar declarația de independență la care face referință Nicolae a venit abia peste un an de zile în urma puciului care a dat peste cap procesul de la Agariov de formarea unei uniuni pe baze noi de către republice suverane care și-au declarat suveranitatea. Deci este minciună peste minciună clădită pentru a justifica acest demers separatist din 1990.
Transnistria este opera KGB-ului și ea a apărut fiindcă Chișinău și-a proclamat suveranitatea și exact așa a apărut și Republica Găgăuză. Ei au ieșit nu din componența Uniunii Sovietice, ei au ieșit din componența RSS.
Constituția.
Da. Ei au încălcat legea de atunci și acum încearcă să manipuleze, încearcă să demonstreze, dar desigur că legalitatea lor stă pe un fundament fals.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din ultima săptămână, Nicolae, ți s-a părut interesantă, importantă și merită atenție pentru public.
Este o știre foarte interesantă privind interdicția pentru șoșoacă în România să candideze Interdicția a fost luată de Curtea Constituțională din România cu o singură opinie separată, dar este interesant că anumiți juriști, unul dintre ei, de pildă, a fost judecătorul la CEDO, spune că e corect această decizie a Curții Constituționale, fiindcă nu se poate permite să candideze unui politician care în activitatea sa și în declarațiile pe care le face spune că nu va respecta Constituția, adică face declarații antidemocratice, vrea în mod democratic să ajungă la putere și să instaureze un regim ca în Rusia, de exemplu, și eu văd aici o nouă atitudine de luptă cu anumite influențe din partea Rusiei și este interesantă informația din cartea care apare a lui Bob Woodward, jurnalistului faimos, că Trump a comunicat cu Putin și după ce nu mai era președinte, după ce a plecat de la Casa Albă, cel puțin de 7 ore a vorbit cu dânsul la telefon.
Ceea ce spune Nicolae este foarte interesant pentru că exemplele pe care le-a adus justifică refuzul doamnei Maia Sandu de a semna decretul de numire în guvern a bașcanului găgăuziei Evgenia Bățul. Deci este un lucru care trebuie luat în considerație de către specialiștii, juriștii din Republica Moldova. Ceea ce mi-a tras mie atenție și este extrem de îngrijorător este că Iranul ar fi efectuat o explozie nucleară subterană, ceea ce este, din punctul meu de vedere, anunțul care trebuie să dea de gândit opiniei publice internaționale și statelor care pot opri dezvoltarea armei nucleare de către Iran, care în mod deschis spune că își dorește nimicirea Israelului. Asta chiar atinge interesele tuturor statelor civilizate în întreaga lume.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!